got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. You're out of view, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm falling through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you the same as I do. But we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways? We're sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and when. You've had a few, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new.
Καλό απόγευμα, σας καλωσορίζουμε στον Μπαλαντέρ, εδώ στην αγαπημένη μας Ερασπόρ. Είμαι βέβαιος ότι για τα επόμενα 50 λεπτά θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα, να μιλήσουμε για τα σπορ, γιατί αυτή είναι η ζωή μας, ειδικά όταν είμαστε μπροστά στα μικρόφωνα. Τα σπορ είναι το α και το ω. Άκουσα με ενδιαφέρον την ραδιοεφημερίδα του Κώστα Κουκουλά και διαπίστωσα ότι ενημερωθήκαμε πληρέστατα για τα αθλητικά δρόμενα, κυρίως για τις μεταγραφές που είναι το θέμα των ημερών. Διαπιστώνω και εγώ με πολύ μεγάλη ικανοποίηση και είμαι βέβαιος ότι αυτό ισχύει για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου, ότι οι ελληνικές ομάδες κάνουν φινάλε μεταγραφών με εντυπωσιακό επιβλητικό τρόπο. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γιατί το λέγαμε και χθες που παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις με το θέμα του Φουρνιέ και προχθές, ότι και στο μπάσκετ δημιουργείται μια κατάσταση που δεν θα πω ότι έχω την εντύπωση, θα πω ότι είμαι βέβαιος πλέον ότι οι δύο ελληνικές ομάδες στην αφετηρία της επόμενης Ευρωλίγκας θα μπουν όχι απλώς ως διεκδικητές, αλλά ως δύο πολύ μεγάλα φαβόροι. Ο Φουρνιέ αναμένεται απόψε στην χώρα μας προκειμένου να αντιθεί και επισήμως στα Ερυθρόλευκα. Ο Ολυμπιακός που και στο ποδόσφαιρο κάνει κινήσεις της τελευταίας στιγμής που έχουν και ουσία και αξία. Ο Ολιβέιρα, όπως όλα δείχνουν, θα είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα για τους Ερυθρόλευκους. Για τον Γουίλιαμ τα λέγαμε και την Δευτέρα. Ποδοσφαιριστής με τεράστια καριέρα, με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Κάποιοι παρασύρονται από αυτό το γνωστό που λέμε πολλές φορές αυτή τη χώρα, ότι είναι 36 ετών, ότι έχουν περάσει τα χρόνια. Ποδοσφαιριστές αυτού του επίπεδου, ακόμη και σε αυτή την ηλικία, στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Πάνω απ' όλα, βέβαια, είναι θέμα διάθεσης. Είναι θέμα ποια είναι η διάθεση του ποδοσφαιριστή και με ποιο σκοπό πηγαίνει στην επόμενη ομάδα του. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις ελληνικές ομάδες, έχει να κάνει με οποιαδήποτε ομάδα και για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Το είδαμε σε αρκετές περιπτώσεις με ποδοσφαιριστές που είχαν κάνει σπουδαία καριέρα σε ευρωπαϊκούς λόγους να έρχονται σε προχωρημένη ηλικία στην Ελλάδα. Κάποια διαφόρησαν, κάποιοι άλλοι όμως αποτέλεσαν φωτεινό παράδειγμα για πολλούς νεότερους. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι μαζί μας σήμερα στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, η Σωτηρία Λισγάρα στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Σαρασπορ έως τις 5 ο Σύφης Βοντζάκης. Δέχτηκα αρκετά μηνύματα με παράπονο από αρκετούς φίλους ακροατές για το ότι ακυρώσαμε τη Δευτέρα το αθλητικό quiz που είναι η μόνιμη συντροφιά μας εδώ και 5-6 μήνες. Το κάναμε γιατί υπήρχε λόγος, γιατί η προτεραιότητα τη Δευτέρα ήταν η εθνική ομάδα. Ήταν η πρώτη συγκέντρωση των διεθνών μας, η πρώτη συνάντησή τους, επικοινωνία τους με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό. Σήμερα όμως νομίζω ότι είναι ευκαιρία. Απλώς θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή, αντί για quiz της Δευτέρας θα είναι quiz της Τετάρτης. Ελπίζω να μην σας ευνηδιάζω και να είναι εδώ η μεγάλη παρέα που συμμετέχει στο αθλητικό quiz. Σήμερα θα δώσουμε μια ξεχωριστή συλλογή του Μπλεκ με πόστερ ποδοσφαιριστών της δεκαετίας του 1980. Είναι μια συλλογή με πολύ μεγάλη αξία. Προέρχεται από το προσωπικό μου αρχείο. Κάποια κομμάτια είναι και αυθεντικά και το λέω αυτό διότι δεν μπορούν να είναι όλα αυθεντικά, αλλά κάποια κομμάτια θα είναι αυθεντικά. Είναι πόστερ ποδοσφαιριστών που εκείνη την χρονική περίοδο έπαιζαν σημαντικό ξεχωριστό ρόλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Αναστόπουλος, ο Σαραβάκος, ο Ζάετς, ο Μαύρος, ο Χατζηπαναγής και πολλοί άλλοι. Και ακόμη θα δώσουμε και ένα βιβλίο αφιερωμένο στην ιστορία του Μουντιάλ. Πρέπει να διαβάζουμε την ιστορία του Μουντιάλ, να βλέπουμε τι έχει κάνει και η εθνική μας ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο και να ελπίζουμε ότι με οδηγό τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς η εθνική μας θα καταφέρει να δώσει το παρόν στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας στο ερώτημα που θα βάζω. Στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Εννοείται ότι υπάρχει επικοινωνία για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα και μέσω Messenger και μέσω Viber. Θα έλεγα και mail και το εταιρικό αλλά και το ατομικό, αλλά θα ήθελα να τα αποφύγουμε γιατί είναι αδύνατον να προλαβαίνω να τα βλέπω όλα τα μηνύματα. Περίπου στις 5 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο νικητές μας σήμερα. Ο αγαπημένος τεχνικός μας ο Γαβρίλ Ρεμούντος με ενημερώνει ότι είμαστε έτοιμοι να εκκινήσουμε, οπότε 4 και 13 πρώτα λεπτά θα βάλουμε την πρώτη ερώτηση. Στο ξεκίνημα οι ερωτήσεις θα είναι εύκολες, αλλά επειδή αρκετοί μου λέτε ότι παίζουμε εύκολο παιχνίδι, σήμερα η απόφασή μου είναι να βάλουμε και κάτι πιο δύσκολο. για να κάνουμε τεστ, όχι για να δούμε ποιος ξέρει τα περισσότερα. Το έχω πει πολλές φορές ότι αυτό μην είναι αδιάφορο. Δεν με ενδιαφέρουν οι παντογνώστες, κανείς δεν είναι παντογνώστης. Αλλά για να μην είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία των ερωτήσεων, θα βάλουμε και 2-3 δύσκολα σήμερα, να κάνουμε ένα πιο δύσκολο τεστ. Λοιπόν, Τάκης Οικονομόπουλος, το πουλί των ελληνικών γηπέδων. Ψάχνουμε την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε μετά τον Παναθηναϊκό για μία σεζόν. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Τάκη Οικονομόπουλο? Καταρχάς, να μην ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά, να ξεκινήσουμε με το πρώτο και σημαντικότερο απ' όλα, με τον χαρακτήρα του, με τη συμπεριφορά του έξω από τα γήπεδα και μέσα στα γήπεδα, αλλά κυρίως έξω από τα γήπεδα. Κύριος με κάπα κεφαλαίο, σπουδαίος ζωγράφος, έχω δει την προσωπική του συλλογή και οφείλω να ομολογήσω ότι έχω εντυπωσιαστεί, καλλιτέχνης και εκεί με κάπα κεφαλαίο, και εννοείται τεράστιος τερματοφύλακας, ένας από τους κορυφαίους goalkeeper όλων των εποχών για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, και το λέω αυτό για να μαθαίνουν κυρίως οι νεότεροι, έχει εμφανίσει κατά περιόδους σπουδαίους goalkeeper. Ξεκίνημα με τον Πετζαρόπουλο, με τον Μανταλόζη τη δεκαετία του 50, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ακολούθησαν ο Σάββας Θοδωρίδης, ο Βουτσαράς που έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Μεγάλος τερματοφύλακας ήταν και ο Κελεσίδης που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη δεκαετία του 70. Σπουδαίος γκολκίπερ και ο Βασίλης Κωνσταντίνου και ο Νίκος Χριστίδης με καριέρα στον Άρη και, και την ΑΕΚ. Από τους σύγχρονους ξεχωρίζω και το λέω ξεκάθαρα ότι για μένα είναι ο κορυφαίος όλων σε ό,τι αφορά τα τελευταία 40-50 χρόνια, ο Νίκος Αργκάνης. Το φάντομ των ελληνικών γηπέδων που έγραψε μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος στην Καστοριά, στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Τάκης Οικονομόπουλος είναι μια ειδική περίπτωση, παρότι η πρώτη ομάδα του ουσιαστικά ήταν η προοδευτική, η πρώτη ομάδα του ήταν η Καλλιθέα, ακολούθως πήγε στον Απόλλωνα, αλλά εκεί που έλαμψε ήταν η προοδευτική, μια πειραϊκή ομάδα. Πολλοί θα περίμεναν ότι ο Τάκης Οικονομόπουλος θα οδηγηθεί στην γειτονική μεγάλη πειραϊκή ομάδα, στον Ολυμπιακό. Κάτι που δεν έγινε όμως, φόρεσε τα πράσινα του Παναθηναϊκού. Ήταν δύσκολο να γίνει άμεσα βασικός, γιατί τότε στον Παναθηναϊκό ο βασικός γκολκίπερ ήταν ο Μιχάλης Βουτσαράς. Ακολούθως και για πάρα πολλά χρόνια αποτέλεσε ένα εκπληκτικό δίδυμο τερματοφυλάκων με τον Βασίλη Κωνσταντίνου στον Παναθηναϊκό. Καταρχάς να σας πω ότι χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι παρότι ευνηδιάζω το ακροατήριο με το σημερινό quiz, το έχουμε καθιερώσει κάθε Δευτέρα, βλέπω ότι είστε εδώ και θα περάσουμε ωραία και σήμερα. Βλέπω ότι τα μηνύματά σας είναι ήδη αρκετά. Βλέπω ότι στέλνετε και μηνύματα για τα εισιτήρια για την εθνική ομάδα. Λησμόνησα να το πω νωρίτερα. Εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας για διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας με την Φιλανδία. Να πω την καλησπέρα μου στον Λευτέρη τον Καλανδράκη, την καλησπέρα μου και στον Χρήστο τον Καπλάνη που γράφει στο μήνυμά του ότι ο Απόλλωνας ήταν η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Οικονομόπουλος μετά τον Παναθηναϊκό. Και όμως, Χρήστο, δεν είναι ο Απόλλωνας. Στον Απόλλωνα ο Οικονομόπουλος ολοκλήρωσε την καριέρα του. Μετά τον Παναθηναϊκό πήγε στην Πελοπόννησο για μια χρονιά. Την καλησπέρα μου στον Φραγκίσκο τον Βλαχάβα. Στην Καλλιθέα, φίλε μου Φραγκίσκο, έπαιξε στο ξεκίνημα της καριέρας του ο Οικονομόπουλος. Την καλησπέρα μου και στον Μπάμπη από την Θεσσαλονίκη, στο φίλο τον Άκη από τις Σέρες, στον Δημήτρη τον Κομνηνό από τη Χαλκίδα, που δίνει ολοκληρωμένη την απάντηση και τη σωστή απάντηση μάλιστα. Βρίσκει την ομάδα της Πελοποννήσου που έπαιξε μετά τον Παναθηναϊκό ο Οικονομόπουλος και βρίσκει βεβαίως και τον Απόλλωνα, στον οποίο ολοκλήρωσε την καριέρα του το πουλί των ελληνικών γηπέδων. Καλησπέρα και στον φίλο τον Χρήστο από την Τίνο. Μπράβο Χρήστο, αυτή είναι η σωστή απάντηση. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Γιάννη τον Σιγκελάκη, στον Κώστα από τα Πετράλωνα που θέλει και ανάλυση για τον Φουρνιέ και για τον εφετινό μπασκετικό Ολυμπιακό. Τα έχουμε πει, τα είπαμε και τη Δευτέρα που προέκυψε το θέμα με τον Φουρνιέ. Θα το πούμε για ακόμη μια φορά ότι ο Ολυμπιακός εμφανίζει ένα πληρέστατο ρόστερ. Πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει στον Ολυμπιακό. Αυτό ενδεχομένως να είναι και ένα κομμάτι προβληματισμού για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος θα πρέπει να επιλέξει το πόσο και ποιοι θα παίζουν. Γιατί έχει 16 παίκτες Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, λογικά θα φύγουν 2, θα μείνουν 14, είναι 12 οι ξένοι, αν φύγουν 2 θα πάνε 10. Θα είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός, πολύ μεγάλη και η ποιότητα ταυτόχρονα, αλλά δεν μπορούν να παίζουν όλοι. Ενώ δεν μπορούν να παίζουν όλοι 20-25 λεπτά, γιατί στο μπάσκετ χρόνο συμμετοχής μπορείς να βρεις, αλλά για να μπεις στο γήπεδο και να κάνεις τη διαφορά δεν αρκεί να παίζεις 3 και 4 και 5 λεπτά. Καλησπέρα μου στον Χρήστο τον Μάχημο, στον Βικέντιο τον Αραβαντινό που είναι σπουδαίος παίκτης και βρίσκει την σωστή απάντηση, στον φίλο τον Τάσο τον Καργαλιώνη, σωστός και ο Τάσος από την Τρίπολη, στον Γιώργο τον Αποστόλου που είναι στην παρέα μας και μου στέλνει χαιρετισμούς από τον καλό μου φίλο τον Θανάση Παντούλα. Ο Θανάσης είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει, εξαιρετικός άνθρωπος, να είναι καλά ο Θανάσης. Την καλησπέρα μου και στην Δέσποινα την Κόνστα, στον Παναγιώτη τον Κόντο που είναι στην παρέα μας και δίνει την πρώτη σωστή απάντηση. Παναγιώτη, γνωρίζω ότι έχεις μεγάλη ποδοσφαιρική γνώση και περιμένω σήμερα δυναμική συμμετοχή από σένα. Καλό απόγευμα στον Χάρη τον Μωραϊτη, καλό απόγευμα και στον φίλο τον Μάκη τον Βασιλάκη που μου γράφει στο μήνυμά του. Πες μας, λέει, μία πεντάδα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, την πρώτη πεντάδα εννοώ κατά τη γνώμη σου. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές, αλλά σίγουρα στην πεντάδα αυτή, την πρώτη, την αρχική πεντάδα που θα επιλέγει ο Μπαρτζόκας, θα είναι ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν σου έλυσα όλες τις απορίες, γιατί ειλικρινά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση ενός προπονητή που έχει 3-4 επιλογές για κάθε θέση. Βέβαια, από την άλλη, είναι και τεράστιο πλεονέκτημα, γιατί ο Ολυμπιακός, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του, μπορεί να εμφανίσει 3 πεντάδες, 3 αξιόπιστες πεντάδες. Χάνει όμως σε μεγάλο βαθμό τη χημεία που είχε ως μεγάλο όπλο τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά βέβαια είναι θεωρητικά. Και είναι θεωρητικά γιατί αυτό που έκανε πέρυσι ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα έχει καταρρύψει όλα τα δεδομένα. Μια ομάδα που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο κατάφερε όχι απλώς να βρει χημεία, αλλά να παίξει και με τέτοιο τρόπο που με απόλυτα πιστικό τρόπο να ανέβει στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τα φιλιά μου στον Δημήτρη το Ρουσάκη, τον αγαπημένο μας φίλο από το Ρέθυμνο. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Μάνο από την Καλυθέα, στον Αντώνη από την Αμοργό, στον φίλο που έχει παράπονο και είναι δικαιολογημένο το παράπονο του, γιατί λέει, ενώ η εκπομπή λέει ελληνική βάζεται συνεχώς ξένη μουσική, ξεχνάτε τα ωραία ελληνικά τραγούδια. Κοίταξε πόσο δίκιο έχεις τώρα φίλε, 4-20, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί εγώ στο σπίτι μου ακούω μόνο ελληνική μουσική. Αλλά με έχει παρασύρει ο άνθρωπος πίνα απέναντί μου, που είναι λάτρης της ξένης μουσικής, ο Γαβρίλ Ρεμούντος, και γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Αλλά δεν έχετε παράπονο, οι επιλογές του με άριστα το 10 παίρνουν 11. Καλό απόγευμα στον Κώστα τον Μανολόπουλο, στον φίλο τον Νικηφόρο τον Κλειδαρά από του Ζωγράφου, στον φίλο τον Άκη που λέει, είπα λέει απόλυνα για τον θυμάμαι μικρός που μάζευα την μπάλα στο γήπεδο του Πανιωνίου και τότε σε μια φορά την μπάλα στα τεράστια χέρια του. Φίλε Άκη έπαιξε και στον Απόλλωνα και στο ξεκίνημα της καριέρας του και στο φινάλε, αλλά η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε μετά τον Παναθηναϊκό ο Τάκης Οικονομόπουλος ήταν η Παναχαϊκή τη σεζόν 1976-1977. Περνάμε και στην επόμενη ερώτηση, τη δεύτερη του σημερινού διαγωνισμού. Υπενθυμίζω ότι την κλήρωση για τα δύο δώρα που δίνουμε σήμερα θα την κάνουμε περίπου στις 5 παρα 5. Δίνουμε ένα βιβλίο αφιερωμένο στην ιστορία του Μουντιάλ και μία ξεχωριστή συλλογή του Μπλεκ με πόστερ ποδοσφαιριστών της δεκαετίας του 1980. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας, αποστολή του μηνύματος στο 54160. Ούγγροι ποδοσφαιριστές έχουν έρθει πάρα πολύ να παίξουν στην Ελλάδα και μάλιστα κάποιοι από αυτούς δεν ήταν απλώς εκπρόσωποι του μαγιάρικου ποδοσφαίρου, ήταν σημεοφόροι του, όπως ο Λάγιος Ντέταρη, όπως ο Μάρτον Έστερχάζη. Ένας ποδοσφαιριστής που δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο βέβαια, αλλά στην χώρα μας έπαιξε πάρα πολύ καλά και έβαλε και πάρα πολλά γκολ, ήταν ο Ίμπρε Μπόντα, ο Ούγγρος επιθετικός που όταν ήρθε στη χώρα μας ήταν ήδη και διεθνής, είχε παίξει ήδη στην Εθνική Ουγγαρίας, είχε κάνει καλή καριέρα στην ΕΜΤΕΚΑ της Βουδαπέστης. Ψάχνουμε τις δύο ελληνικές ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε ο Ίμπρε Μπόντα. Καλό απόγευμα στους Μανίκηδες που οικογενειακώς μας ακούνε στην Πετρούπολη. Έχουμε μεγάλο fan club στην Πετρούπολη, γενικά στα δυτικά προάστια. Λογικό είναι αυτό. 30 χρόνια είμαστε εκεί. Καλό απόγευμα στον Άρη, στον Δημήτρη και τον Σπυράκο. Την καλησπέρα μου και στην παρέα από την Καβάλα που απολαμβάνει, λέει, ουζάκια και ακούει Ερασπόρ. Και εμείς θα θέλαμε ένα ουζάκι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι προσπαθήσαμε να πιούμε τσικουδιές, αλλά δεν τα καταφέραμε γιατί δυστυχώς κάναμε το λάθος πριν πάμε για διακοπές στην Κρήτη να κάνουμε και αιματολογικές εξετάσεις. Διαπιστώσαμε ότι το ορικό οξύ ήταν πάνω από τα επιτρεπόμενα επίπεδα, οπότε τσικουδιά περιορισμένη. Πολύ σωστή παρέμβαση από τον Γαβριέλη Ρεμούντο. Η τσικουδιά είναι φάρμακο, αλλά όχι για το ορικό οξύ. Το ορικό οξύ το απογειώνει. Για όλα τα άλλα όμως όντως είναι φάρμακο. Τα αστέρια μας, οι ακροατές μας, έχουν βρει ήδη τη σωστή απάντηση και είναι και αρκετοί φίλοι ακροατές που έχουν απαντήσει ήδη σωστά για τον Ίμπρε Μπόντα, που αγωνίστηκε σε μία ομάδα της Θεσσαλίας και μία ομάδα της Κρήτης. Τα πολύ καλά του μάτς τα έκανε στην Θεσσαλική ομάδα και μάλιστα τη σεζόν 88-89 αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος βάζοντας 20 γκολ. Θυμάμαι όταν σε αυτή την ομάδα διέπρεπε ο Μπόντα, εκδήλωσαν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τον πάρουν αρκετές ομάδες. Η πρώτη ομάδα που επιχείρησε να τον αποκτήσει ήταν ο ΠΑΟΚ. Και μάλιστα ήταν μια περίοδος που ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε με αρκετά καλές μεταγραφές να ενισχυθεί και να εμφανίσει ξανά ένα πολύ δυνατό σύνολο, κάτι που δεν είχε καταφέρει για περίπου 5 χρόνια. Μετά το 1985 που πήρε το πρωτάθλημα, η επόμενη πενταετία για τον ΠΑΟΚ ήταν δύσκολη. Ο Μπόντα όμως στον ΠΑΟΚ δεν πήγε. Δεν πήγε ούτε στον Ολυμπιακό. Και δεν πήγε στον Ολυμπιακό παρότι ο Ντέταρη τον ήθελε δίπλα του, γιατί τον γνώριζε ποδοσφαιρικά. Προέκυψαν εκείνες οι θεαματικές αλλαγές στον Ολυμπιακό με τη φυγή του Ντέταρη, με τα όσα έγιναν με τον Κοσκοτά. Ανέλαβε την ομάδα ο Σαλιαρέλης και ξαφνικά από τους Ούγγρους πήγαμε στους πρώην Σοβιετικούς, στους Ουκρανούς. Με μπλαχήν προπονητή, με τον Προτάσοφ, με τον Λιτόφσενγκο, με τον Σάβιτσεφ που ήταν Ρώσος. Οπότε ακυρώθηκαν οι Ούγγροι. Δεν ξέρω, λέει, την απάντηση, αλλά θέλω το βιβλίο. Ο φίλος μας ο Μπάμπης, ο 831. Έντιμος και ωραίος ο τρόπος που μας προσεγγίζει. Τον θέλουμε τον Μπάμπη στην παρέα μας. Ο φίλος ο Γιάννης ο Συγγελάκης απαντάει, αλλά έχει βρει μόνο τη μία από τις δύο ομάδες. Το ίδιο και ο φίλος ο Νικηφόρος ο Κλειδαράς από τους Ζωγράφου. Ο Αντώνης από την Αμοργό είναι άψογος. Το ίδιο και ο φίλος μας ο 854. Ο Μπάμπης από τη Θεσσαλονίκη επισημαίνει αυτό που είπα πριν από λίγο και εγώ, ότι αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ ο Μπόντα το 1989. Ο Χρήστος ο Καπλάνης είναι δυνατός και απαντάει σωστά. Ο Δημήτρης ο Κομνηνός επίσης είναι πολύ δυνατός και επίσης απαντάει σωστά. Καλησπέρα, λέει, από τη Φλόρη, να είστε η καλύτερη παρέα, ο Βαγγέλης Ολυμπιακός. Αυτό θέλουμε, φίλε μου, γιατί πίστεψέ μου ότι η επιθυμία μου η μεγάλη είναι να είμαι εγώ καλή παρέα για εσάς και να είστε κι εσείς καλή παρέα για μένα. Και μέχρι τώρα το έχουμε επιτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. φίλος ο Αποστόλης από τα Φάρσαλα ρωτάει πότε θα ξανακούσουμε εκπομπή 12 έως 2 το βράδυ. Έχω την εντύπωση ότι τώρα που μπήκαμε στην φθινοπορεινή ραδιοφωνική περίοδο, ότι άμεσα θα γίνει αυτό. Αυτό δεν υπήρχε το προηγούμενο μήνα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και εμείς ως άνθρωποι πρέπει να κάνουμε τις διακοπές μας, να πάρουμε τις αδειές μας. Δεν ήταν εύκολο να υποστηριχθεί αυτό, αλλά νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα ισχύει το 12-2. Αναζητούμε τις δύο ελληνικές ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε ο Ίμρε Μπόντα. Για την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη τον Κοντό, στον Βαγγέλη τον Κυρκούλη, στον Πλούταρχο τον Σκορδά, στον Χρήστο τον Κατσανικάκη. Θέλω να σας πω κάτι, έντιμα το λέω και με ειλικρίνεια, δεν μπορώ να διαβάζω ολόκληρα τα μηνύματά σας και γι' αυτό αναφέρω στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο τα ονόματα. Και δεν μπορώ να διαβάζω ολόκληρα τα μηνύματα, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε αυτό. Αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα προλάβουμε σε ολόκληρο το quiz να κάνουμε πάνω από 5 ερωτήσεις. Καλό απόγευμα στον Τάσο τον Γαργαλιώνη, στον Χρήστο τον Μάχημο, στην Δέσποινα την Κόνστα, στο Βικέντιο τον Αραβαντινό, στον φίλο τον Μάνο από τα Πετράλωνα, στον Μπρούσλι, που μας εύχεται καλή εκπομπή, Παναθηναϊκός λέει και ξέρω ψωμί. Απάντηση δεν δίνεις όμως για τον Πόντα. Έριξα και μια γρήγορη ματιά για να μην χάνουμε την ροή της αθλητικής επικαιρότητας, να δω αν έχει κλείσει κάποια σημαντική μεταγραφή. Μέχρι τώρα, όση ώρα είμαστε στο στούντιο, δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό ανακοινώσιμο σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Λοιπόν, κλείνω αυτή την ερώτηση για να πάμε στο επόμενο και να ασχοληθούμε με τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Ο Μπόντα αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 1988 από τον Ολυμπιακό Βόλου, που ήταν νεοεμφανιζόμενος τότε στην πρώτη εθνική, επανερχόταν στη μεγάλη κατηγορία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Την πρώτη σεζόν του στον Ολυμπιακό Βόλου έβαλε 20 γκολ, εντυπωσιακό. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ. Έμεινε στο Βόλο μέχρι το 1990 και την επόμενη σεζόν έπαιξε στον Όφι. Καλός φορομπόντα, αλλά επειδή έχω και τις εφηβικές μνήμες μου, στον Όφι δεν τα κατάφερε. Δεν θα πω ότι απέτυχε παταγωγός, αλλά ήταν μετριότατη η παρουσία του. Νίκος Λιμπερόπουλος, ο μεγάλος Λίμπε των ελληνικών γηπέδων, γεννημένος στην Μεσσηνία, ξεκινώντας από την Ράνη Φιλιατρών, έπαιξε αρκετά χρόνια σε ελληνικές ομάδες και ήταν επί σειρά ετών στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ψάχνουμε την γερμανική ομάδα στην οποία αγωνίστηκε για περίπου 2 χρόνια. Μάλιστα στην γερμανική ομάδα που αγωνίστηκε, ειδικά την πρώτη χρονιά, είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ της, στη δεύτερη χρονιά όμως έχασε το ρόλο του βασικού που είχε, δεν τα κατάφερε. Και αυτός ήταν και ο λόγος που επέστρεψε στην Ελλάδα. Ήταν και η επιθυμία του ούτως ή άλλως να επαναπατριστεί. Δεν ήθελε να μείνει αρκετά στη Γερμανία. Επανήλθε στην Ελλάδα και ολοκλήρωσε την καριέρα του στην ΑΕΚ. Αυτό που πρέπει να επισημαίνουμε για τον Λιμπερόπουλο, που δεν αφισβητεί κανείς ότι είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία των ελληνικών γηπέδων και είναι ένας από τους ανθρώπους που ειδικά στη σύγχρονη περίοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς ήταν και μέλος της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το Euro. Ο Λιμπερόπουλος λοιπόν είναι ένας ποδοσφαιριστής που κατέκτησε τη συμπάθεια του κόσμου για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν, αλλά έκλεισε την καριέρα του χωρίς πολλούς τίτλους. Και αυτό που είπα πριν για το Euro θα το ακυρώσω ευθύς αμέσως, γιατί παρότι ήταν μέλος της ομάδας του Euro πριν από την Πορτογαλία, παρότι επανήλθε στην εθνική ομάδα ακολούθως μετά το ευρωπαϊκό του 2004, στην τελική φάση δεν έδωσε το παρόν και έχασε τη μεγάλη ευκαιρία. δεν ήταν στις επιλογές του Ότορε Χάκελα, από ό,τι θυμάμαι. Αυτή ήταν η επίσημη δικαιολογία Γαβρίλ Ρεμούνδο το 2004. Ο ρόλος του όμως στην εθνική ομάδα ενισχύθηκε ακολούθως και το 2008 δεν ήταν απλώς παρόν στο ευρωπαϊκό, αλλά ήταν και ένας από τους καλύτερους παίκτες της εθνικής ομάδας, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο οποίος κατέκτησε ένα κύπελο Ελλάδος το 2011 και ουσιαστικά αυτός είναι και ο μοναδικός τίτλος που έχει σε συλλογικό επίπεδο λίγο πριν ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, ένα χρόνο πριν κρεμάσει τα παπούτσια του. Ευτυχώς τουλάχιστον για εκείνον πήρε ένα κύπελο. Για να δούμε πώς πάμε με τις απαντήσεις μας. Λοιπόν, ο φίλος ο Αποστόλης από τα Φάρσαλα, σε σχέση με αυτό που έλεγα πριν για Τζικουδιά, λέει το τσίπουρο, λέει, μετά τη δουλειά είναι καλό. Έβαλα ένα. Ναι, Αποστόλη, μετά τη δουλειά είναι καλό. Κατά τη διάρκεια της δουλειάς δεν κάνει καλό. Να τα αποφεύγεις. Λοιπόν, απαντήσεις για το ερώτημα για τον Νίκο Λιμπερόπουλο, ποια είναι η γερμανική ομάδα στην οποία αγωνίστηκε. Δημήτρης Κομνηνός από την Χαλκίδα, Χρήστος Καπλάνης, ο φίλος μας ο Μπάμπης από τη Θεσσαλονίκη, ο Μανώλης από το Τολό, ο Αντώνης από την Αμοργό, ο Ανδρέας ο Παπάς, ο Ανδρέας από την Κατερίνη, απαντούν σωστά. Είναι εύκολη ερώτηση, το καταλαβαίνω, σε λίγο θα βάλω κάτι πιο δύσκολο όμως, το υπόσχομαι. Ο φίλος μας ο Νικηφόρος ο Κλειδαράς από του Ζωγράφου επίσης απαντάει σωστά, παρότι δεν είναι βέβαιος. Λέει νομίζω, να μην νομίζεις, να είσαι σίγουρος, σωστός και εδώ Νικηφόρε. Ο Παναγιώτης ο κοντός μας απείλης ότι δεν θα μείνει πολύ στην παρέα μας γιατί πηγαίνει, λέει, για προπόνηση. Πήγαινε στην προπόνηση, Παναγιώτη, και άσε το quiz. Βλέπω παραμείνεις εδώ και απαντάς όλα σωστά. Εντυπωσιακός είσαι. Σωστός και ο Χρήστος ο Μάχημος και ο Μάχημος ή Μάξιμος. Διόρθωσέ με, Χρήστο, για να ξέρω πώς σας αναφέρω. Ο φίλος ο Γιώργος ο Αποστόλου, η Δέσποινα η Κόνστα που παραμένει στην παρέα μας, ο Δημήτρης ο Ρουσάκης που είναι παντογνώστης, το βρίσκει και αυτό. Εντάξει, έχει αδυναμία στο Λιμπερόπουλο, γιατί μπορεί ο Λιμπερόπουλος στο φινάλε της καριέρας του να συνδέθηκε με την ΑΕΚ, αλλά είχε πολλά καλά χρόνια και στο Παναθηναϊκό. Εκείνη η υπέροχη ομάδα που εμφάνισε ο Γιάννης Κυράστας, που τίτλο δεν πήρε αλλά έμεινε στην ιστορία ως μία από τις ομάδες που έπαιξαν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, το Λιμπερόπουλο τον είχε πρωταγωνιστή. Σωστός και ο φίλος μας ο Πλούταρχος ο Σκορδάς, ο Βικέντιος είναι στην παρέα μας και συνεχίζει να απαντάει σωστά, άχαστος μέχρι τώρα. Ο Μπάμπης επιμένει, ούτε αυτή την απάντηση λέει την ξέρω, αλλά θέλω το βιβλίο. Ο φίλος ο Βασίλης από τη Δράμα, ο Παοτζής, είναι στην παρέα μας. Να σε καλά, φίλε μου. Πρόλαβα και έβγαλα την ιστορία στα 100 χρόνια, όπως αναφέρεις, Βασίλη μου, γιατί αν είχα βγάλει ιστορία 120 χρόνων για την τελευταία 20 ετία, δεν ξέρω τι θα έγραφα, ειλικρινά. Και ο Χρήστος ο Κυράρινης από την Τίνο απαντάει σωστά. Δεν ήταν δύσκολη ερώτηση. Θα πάμε τώρα στα πιο δύσκολα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος αγωνίστηκε στη Γερμανία περίπου 18 μήνες και η ομάδα του ήταν η Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Πάμε λοιπόν τώρα να βρούμε ποιος ήταν ο αντίπαλος του Ολυμπιακού σε εκείνο το μάτς που έχει μείνει στην ιστορία για το πολύ μεγάλο σκορ, για το 11-0. Ήταν 3 Δευτέρου του 1974. Αυτό το ερώτημα το βάζω κυρίως για εκπαιδευτικούς αθλητικούς ραδιοφωνικούς λόγους, για να το μάθουν, να τα ακούσουν και να το μάθουν οι νεότεροι. Γιατί η μεγαλύτερη σε ηλικία είναι δεδομένο ότι το γνωρίζουν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν νίκησε με 11-0 τον αντίπαλό του 3 Δευτέρου 1974 και εμείς ψάχνουμε την ομάδα που δέχτηκε τα 11 γκολ. Εκείνη η ομάδα του Ολυμπιακού με τον Γουλανδρή πρόεδρο, με τον Πετρόπουλο στην τεχνική ηγεσία, με Πουπάκη, με Γκαϊτατζή, με Συνετόπουλο, με Σιώκο, με Αγγελή, με Περσίδη, με Βιέρα, με Γιούτσο, με τριαντάφυλλο, με παμπουλί, με δελικάρι. Σούπερ ομάδα. Ομάδα γεμάτη ποδοσφαιρική ποιότητα. Πάμε να δούμε λίγο το χρονικό του αγώνα. Μέχρι και το 15ο λεπτό Ολυμπιακός είχε βάλει ήδη 3 γκολ. Ο Γιούτσος στο 8 το 1-0. Ο Παμπουλής στο 13 το 2-0. Ο Δελικάρης στο 15 το 3-0. Το 4-0 το πέτυχε ο Γιούτσος λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ερυθρόλευκοι αντί να ρίξουν τους ρυθμούς, έκαναν το αντίθετο. Έβαλαν 7 γκολ. 3 έβαλε ο Τριαντάφυλλος στο 48, το 52 και το 68. Ένα ο Περσίδης στο 61ο λεπτό. Ο Γιούτσος στο 71. Ο Γκαϊτατζής στο 78. Και το 11-0 το έκανε ο Βιέρα στο 87. Όταν κλείσουμε αυτή την ερώτηση με τις δικές σας απαντήσεις, θα πω και την ενδεκάδα της ομάδας που δέχτηκε τα 11 γκολ για να καταλάβετε ότι ήταν μια εξαιρετική ομάδα με πολλούς καλούς παίκτες. Απλώς ήταν η μέρα τέτοια, ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός και τόσο απογοητευμένος από κάποια στιγμή μετά ο αντίπαλος, που το ένα γκολ διαδεχόταν το άλλο. Είχαμε βροχή στις αιστείες της ομάδας που δέχτηκε τα 11 γκολ στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό. Γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Σήμερα, υπενθυμίζω, δίνουμε μια πολύ ωραία συλλογή του Black με πόστερ ποδοσφαιριστών της δεκαετίας του 1980 και δίνουμε και ένα βιβλίο αφιερωμένο στην ιστορία του Μουντιάλ. Έρχονται οι απαντήσεις με τέτοια ταχύτητα που έχω την εντύπωση ότι ο μέσος όρος ηλικίας μάλλον είναι μεγάλος, γιατί το θεωρώ δύσκολο ως απίθανο οι μικρότεροι σε ηλικία, 25-30 άρδες, να γνωρίζουν την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Παρ' όλα αυτά όμως είμαι ικανοποιημένος, γιατί η συμμετοχή και σήμερα είναι πάρα πολύ δυναμική και οι απαντήσεις οι περισσότερες είναι σωστές. Χρήστος Κυραρίνης, την καλησπέρα μου. Ανδρέας ο Παπάς, ο Άκης από τις Σέρες, ο Φίλος ο 854, ο Δημήτρης ο Κομνηνός, ο Μανώλης από το Τολό, ο φίλος μας ο Τσόρι, ο Νίκος ο Μαργαρίτης, ο φίλος ο Γιώργος από το Περιστέρι, ο Σέστιτς από το Μαντούδι δίνουν σωστή απάντηση, ο Νίκος ο Ανιφαντάκης από το Ρέθνο. Νίκο μου, υποθέτω είσαι από τη μεγάλη οικογένεια των Ανιφαντάκηδων που έχει γράψει τεράστια ποδοσφαιρική ιστορία στο Ρέθνο και όχι μόνο. Ο Γιάννης από την Πύλο γράφει κάτι πολύ ωραίο στο μήνυμά του. Φωνέας των γιγάντων, λέει, λεγόταν τότε αυτή η ομάδα που δέχτηκε τα 11 γκολ. Ναι, αλλά εκείνη την ημέρα ο φωνιάς, εντός εισαγωγικών, στο γήπεδο ήταν ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά τη δώσαμε την απάντηση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι ο φωνέας των γιγάντων είναι ο Φωστήρας, που εκείνα τα χρόνια απειλούσε τους ισχυρούς του ελληνικού ποδοσφαίρου σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη τον Κοτσιλίμπα, στον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο, στον Χρήστο τον Καπλάνη, στον Αντώνη από την Αμοργό, στον φίλο τον Νικηφόρο τον Κλειναρά από του Ζωγράφου, που λέει «Χωρίς Google, Φωστήρας ή Ατρόμητος Πειραιά». Νικηφόρο μου, δεν απαγορεύεται οι ακροατές μας να χρησιμοποιούν και το διαδίκτυο για να βρίσκουν απαντήσεις. Εδώ δεν μοιράζουμε χρήματα, εδώ περνάμε την ώρα μας ευχάριστα. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε το κάνω μέσω μηνυμάτων το quiz και δεν το κάνω τηλεφωνικά, γιατί είχαμε και άλλη επιλογή να έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να απαντάει ένα σε κάθε ερώτημα. Αλλά έτσι οι υπόλοιποι τι θα έκαναν, απλώς θα παρακολουθούσαν, ενώ τώρα συμμετέχουμε όλοι. Σωστός και ο φίλος ο Γιώργος, ο Γιώργος από τις Σέρες, σωστός και ο φίλος ο Γιώργος ο 498, πάω με ταχύτητα και στο Messenger και στο Viber για να δω τι γίνεται και εδώ. Καταρχάς να πω ότι η σωστή απάντηση, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι ο Φωστήρας. Να δούμε την ενδεκάδα του Φωστήρα για να καταλάβετε, να θυμηθείτε εσείς οι παλιότεροι πόσους καλούς παίκτες είχε ο Φωστήρας και να το μάθουν και οι νεότεροι. Καταρχάς να δούμε την πεντάδα του, την μεσοεπιθετική. Ήταν ο Χριστοδούλου, ο Λάζος, ο Πανόπουλος, ο Συνανίδης και ο Ρεμούνδος. Ποδοσφαιριστές που έκαναν καριέρα. Όχι ο Ρεμούντος ο Γαβρίλο, ο τεχνικός μας. Πρέπει να είναι από την οικογένεια Γαβρίλε. Τώρα το σκέφτηκα. Τον θυμάσαι ποδοσφαιρικά? Ο Βεντούρης και ο Ρεμούντος και ο Άγιος ο Πανόπουλος, κατά την άποψή μου, ήταν από τους καλύτερους παίκτες που αγωνίστηκαν στο Φωστήρα από την ημέρα της ίδρυσής του μέχρι και σήμερα. Ο Καπίρης, ο Ράλης στην άμυνα, ο Αβαγιανέλης, ο Γεράκης που μπήκε ως αλλαγή σε αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, πάω στο Messenger. Στο φίλο τον Γιώργο τον Διαμάντη, στον Χρήστο τον Κατσανικάκη, στον Βαγγέλη τον Κυρκούλη, στον Γιώργο τον Αποστόλου, στον Πλούταρχο τον Σκορδά, στον φίλο τον Ηλία τον Ζιαβλάκη, που λέει, άσε λέει φίλε, εμείς τότε ήμασταν 4 χρονών. Ναι Ηλία, αλλά από σένα έχω απαιτήσεις. Εσύ έχεις τρομερή ποδοσφαιρική γνώση και πρέπει, αναζητώντας και το παρελθόν του ποδοσφαίρου, να απαντάς και σε ερωτήσεις δεκαετίας του 50, του 60, του 70. Δηλαδή αν σε ρωτήσω που έπαιζε ο Μεσάρης, δεν θα με απαντήσεις? Είμαι βέβαιος θα με απαντήσεις. Ευχαριστώ το φίλο των 143 που μου λέει, φάρμακο λέει για το ουρικό οξύ, είναι η ρίζα της πικραγκουριάς, την πλένουμε λέει, τη βράζουμε, τη σουρώνουμε, την πίνουμε μισό ποτήρι του κρασιού, καλό βράδυ και τέλος ουρικό οξύ. Ναι, αλλά θα δηλητηριαστούμε ρε φίλε με αυτό, ξέρω εγώ, δεν το ρισκάρω, προτιμώ να παίρνω το χάπι μου. Φίλος ο 736 λέει ότι ο Λιμπερόπουλος πήρε ένα κύπελο και για τα άλλα λέει όχι ότι φταίει μόνο αυτός για αυτά που συνέβησαν. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά, δεν ισχύει μόνο για τον Λιμπερόπουλο. Δεν θέλω να τον μπερδέψω το θέμα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, αφήνουμε τον Λιμπερόπουλο, τον Φωστήρα, τον Οικονόπουλο και τον Πόντα και βάζουμε ταχύτητα, γιατί περνάει ο χρόνος και οι ερωτήσεις που έχουμε κάνει είναι λίγες. Από εδώ και πέρα οι ερωτήσεις θα είναι δίλεπτου, δίλεπτης διάρκειας. Γιώργος Δελικάρης, με μεγάλη καριέρα, κυρίως στον Ολυμπιακό. Τι να πει κανείς για τον Γιώργο Δελικάρη, τα λόγια είναι περιττά. Ψάχνουμε την πρώτη ομάδα του. Ο Δημήτρης ο Κομνηνός από τη Χαλκίδα λέει: Σύφη, το Σάκη τον Κουβά δεν είπες, να αναφοράσω και το Φωστήρα. Ο Σάκης, φίλε Δημήτρη, ήταν ηγέτης, αλλά σε άλλη ομάδα, στο Βίζαντα Μεγάρων. Εκεί απογειώθηκε ποδοσφαιρικά ο Κουβάς και αυτός ήταν και ο λόγος που βρέθηκε στον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν αδύνατον να παίξουν μαζί ο Δωμάζος και ο Κουβάς. Και γι' αυτό το λόγο στον Παναθηναϊκό έμεινε μόνο ένα χρόνο. Ο φίλος ο Μπάμπης 831 επιμένει, λέει, ούτε αυτή την απάντηση την ξέρω, αλλά το βιβλίο το θέλω και θα το πάρω. Μπάμπη, λίγο ακόμη και θα με αναγκάσει να μην κάνω καν κλήρωση. Να σου δώσω το βιβλίο χωρίς κλήρωση. Γιώργος Δελικάρης, να πω φαινόμενο και λίγο είναι. Ο Δελικάρης, κατά την άποψή μου, δεν είναι απλώς στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τολμώ να πω ότι είναι μέσα στην πρώτη τριάδα. Δεν θα πω όμως ποιοι είναι οι άλλοι δύο, για να μην αδικήσω τον τέταρτο, τον πέμπτο και τον έκτο. Τον λατρεύω ποδοσφαιρικά τον Δελικάρη. Τον είδα σε πολλά μάτς της εθνικής ομάδας τότε που είχε αυτή την ηγετική παρουσία, ειδικά στον αγώνα με τη Σοβιετική Ένωση, που τότε ήταν μια υπερομάδα η Σοβιετική Ένωση. Την καταφέραμε, την νικήσαμε στη Λεωφόρο. Πήραμε πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού, στα χρόνια που σε τελικές φάσεις Ευρωπαϊκού έπαιζαν μόνο 8 ομάδες. Το επισημαίνω αυτό, και όχι 30 και 24 όπως σήμερα. Πολύ μεγάλη επιτυχία, τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα με Αλκέτα Παναγούλια προπονητή να βρεθεί στην τελική φάση το 1980. Ο Δελικάρης αγωνίστηκε σε πολύ υψηλό επίπεδο στον Ολυμπιακό. Ακολούθως προέκυψαν τα γνωστά προβλήματα. Δεν θα τα αναλύσουμε τώρα, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Βρέθηκε στον Παναθηναϊκό, αλλά στον Παναθηναϊκό, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, ποτέ δεν ήταν ο Δελικάρης που απογείωνε τον Ολυμπιακό. Ήταν σε πολύ πιο χαμηλό επίπεδο. Για να δούμε τους γίγαντες, τους ακροατές μας, αν έχουν απαντήσει σωστά. Προφανώς έχουν απαντήσει και είναι και πάρα πολλές οι σωστές απαντήσεις. Ο Χρήστος ο Καπλάνης, ο φίλος μας 854, ο Νίκος ο Μαργαρίτης, ο Ανδρέας ο Παπάς, ο Δημήτρης ο Κομνηνός, ο Σέσης από το Μαντούδι, ο Κώστας από τα Τρίκαλα, ο Μανώλης από το Τολό, που δίνει απάντηση, αλλά είναι λανθασμένη, αλλά δεν πειράζει Μανώλη, μία στοχία επιτρέπεται. Ο φίλος ο 983, ο Παναγιώτης από τον Πύργο, ο Αντώνης από την Αμοργό, ο φίλος μας ο Γιώργος ο 498 που και αυτός αστόχησε, κοντά ήσουν όμως, δεν είναι ο Ατρόμητος Πειραιός η ομάδα που ανέδειξε το δελικάρι, αλλά ήσουν πολύ κοντά. Καλησπέρα και στον Τσόρι και στον 736. Φίλε μου, δεν έδωσα συνέχεια στο μήνυμα που μου έστειλες και δεν έδωσα απάντηση ολοκληρωμένη, γιατί είναι ένα θέμα που δεν αφορά στο σημερινό quiz. Ξέρω ότι δεν σε ικανοποίησε η απάντησή μου. Μακάρι να είχαμε άλλης μορφής και είδους εκπομπή σήμερα, προκειμένου να σου δώσω μια ολοκληρωμένη απάντηση για ένα θέμα στο οποίο, πίστεψέ με, δεν διαφωνώ μαζί σου. Χρήστος Κυραρίνης από την Τίνο, για να δούμε τι γίνεται και στο κινητό μας τηλέφωνο που θα μπλοκάρει σε λίγο, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ο Γιάννης Οντεντόπουλος που καθοδόν έρχεται να κάνει εκπομπή και μας ακούει και δίνει σωστή απάντηση. Γιάννη μου, δεν είναι ότι φνιδιάζομαι, γιατί ξέρω ότι είσαι υψηλού επίπεδου. Ωραίος και ο φίλος μας ο Γιάννης ο Χατζιπεκιάρης από το Ρέθυμνο, αγαπημένος φίλος από τα παλιά. Ο φίλος ο Σπύρος από την Πετρούπολη, ο φίλος ο Άρης από την Πετρούπολη. Πάμε και στο Messenger, στην Αθανασία Κοζομπόλη που επανεμφανίζεται. Πού ήσουν τόσο καιρό εσύ, Αθανασία? Στον Χρήστο τον Κατσανικάκη, στον Ευάγγελο τον Κυρκούλη, στον φίλο τον Γρηγόρη τον Μητρόπουλο, τον καλό μας φίλο από την Γερμανία που δίνει τον δικό του αγώνα στα γερμανικά ΜΜΕ με ραδιοφωνική εκπομπή στην Σουτγκάρδη και ασχολείται πάρα πολύ και με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στον φίλο μας τον Χρήστο τον Μάχημο, ο Αργοναύτης είναι η ομάδα στην οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του ο μέγιστος Γιώργος Δελικάρης πριν βρεθεί στον Ολυμπιακό. Για να βάλουμε τώρα γαβέλη και ένα γρίφο να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι οι φίλοι μας. Κούλης Αποστολίδης, ξεχωριστή παρουσία στον ΠΑΟΚ επί σειρά ετών, από τους κορυφαίους παίκτες του δικεφάλου του δεκαετίου του 70. Θέλω να βρούμε πού αγωνίστηκε ο Κούλης Αποστολίδης μετά τον ΠΑΟΚ. Μη βιαστείτε να απαντήσετε. Είπα και πριν ότι είναι γρίφος. Μη βιαστείτε, πάρτε το χρόνο σας. 1 λεπτό και 30 δεύτερα έχετε, γιατί η εκπομπή σε 8 λεπτά ολοκληρώνεται. Οπότε 2 ερωτήσεις ακόμη, κλήρωση και αποχαιρετούμε. Ο Κούλης Αποστολίδης έγραψε ιστορία και αυτός για έναν άλλο λόγο, γιατί είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που τη δεκαετία του 60 βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παίξει ποδόσφαιρο σε πανεπιστήμιο. Ενώ ήταν ήδη μέλος στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, αποφάσισε να βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, έμεινε 2-3 χρόνια. Έπαιξε στην ομάδα του Σαν Φραντζίσκο και ακολούθως επανήλθε και έκανε αυτά που έκανε με τον ΠΑΟΚ. Και Vancouver με τη βοήθεια του κοινού, και Dallas αγωνίστηκε ο Αποστολίδης. Δηλαδή ήταν ο πρώτος που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία πριν γίνει μόδα να μετακομίζουν αρκετοί Ευρωπαίοι και να παίζουν ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε που το ποδόσφαιρο δεν είχε καμία μα καμία δυναμική στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πάντα υπήρχαν χρήματα εκεί και αυτό αποτελούσε ένα μεγάλο δέλεαρ. Για τον Αποστολίδη αυτό δεν ισχύει βέβαια, αυτό ισχύει για κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που όταν έκλειναν την καριέρα τους πήγαιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έπαιζαν την τελευταία διετία, τον τελευταίο χρόνο της ποδοσφαιρικής πορείας τους. Βασικό μέλος του ΠΑΟΚ, πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ και τίνος ΠΑΟΚ, έτσι, του καλύτερου όλων των εποχών. Με Κούδα, με Σαράφη, με Ιωσυφίδη, με Γούναρη, με Παρίδη, με Αναστασιάδη Άγγελο, με Φορτούλα Τερματοφύλακα, με τον Αχιλέα τον Ασλανίδη. Για να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, επειδή είπα ότι είναι γρίφος, δεν έχει παίξει σε καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα ο Κούλης Αποστολίδης, εκτός από τον ΠΑΟΚ. έβγε στον φίλο τον 854 που λέει έφυγε ο Αποστολίδης στην Αμερική, πουθενά δεν αγωνίστηκε εκτός από τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Πολύ σωστή απάντηση. Σωστός και ο φίλος μας ο Χρήστος από την Τίνο. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Γιώργο από τον Παρνασσό, στον Στέστιτς από το Μαντούδη, στον Μανώλη από το Τολό, στον Ανδρέα τον Παπά, στον φίλο τον Γιώργο από το Περιστέρι, στην ομαδάρα που μας ακούει από τον Άγιο Ιερόθεο, από το Μαμάμ του Μπέτσι, που είναι ο ποδοσφαιρικός σταθμό μας εδώ και πάρα πολύ καιρό και κάνουμε τρομερές ποδοσφαιρικές ανάλυσεις εκεί και εκείνα τα quiz γίνονται πολύ πιο δύσκολα από αυτά που κάνουμε εδώ. Σωστός και ο Τάσος ο Γαργαλιώνης και ο Βαγγέλης ο Κυρκούλης και ο Βικέντιος ο Αραβαντινός και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Μητρόπουλος και η Αθανασία η Κοζομπόλη. Με ταχύτητα πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πάμε σε έναν πολύ πιο φρέσκο ποδοσφαιριστή που έπαιξε ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια και μάλιστα ήταν μέλος και της εθνικής ομάδας που απογειώθηκε το 2004. Είναι ο Βασίλης Λάκης. Ποια ήταν η πρώτη του ομάδα? Περισσότεροι το Λάκη τον θυμούνται με τους δικεφάλους, με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ, αλλά η πρώτη ομάδα του δεν έχει καμία σχέση και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, αλλά δεν θα το πω γιατί είναι πολύ βοηθητικό στοιχείο και θα ουσιαστικά είναι σαν να δίνω την απάντηση στην ερώτηση, η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα συνδέεται με την ΑΕΚ. Και συνδέεται γιατί? Γιατί από αυτή την ομάδα η ΑΕΚ απέκτησε έναν μάγο του ποδοσφαίρου. Μην με ρωτάτε τώρα ποιος είναι ο μάγος των τελευταίων ετών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί είμαι βέβαιος ότι όλοι καταλαβαίνετε ποιος είναι. Και αυτό, από ό,τι κατάλαβα, βοήθησε στο να δοθεί και η απάντηση για τον Βασίλη Λάκη. Χρήστος Καπλάνης, Νίκος Μαργαρίτης, ο Χρήστος από το Τολό, ο Παναγιώτης από τον Πύργο, ο Γιάννης από την Πύλο, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κομνηνός, ο Γιάννης ο Αργυρόπουλος από τον Ναύπλιο, που γράφει Πανηλιακός από τον Πανηλιακό, απέκτησε τον Βασίλη Λάκη η ΑΕΚ. Αλλά η πρώτη ομάδα του Λάκη δεν είναι ο Πανηλιακός. Ισχύει αυτό ακριβώς που γράφει ο φίλος ο Μανώλης από το Τολό. Πανηλιακός λέει, αλλά με αυτό που είπες μάλλον η Νάουσα του Τσιάρτα. Και αυτή είναι η σωστή απάντηση, αγαπημένε μου φίλε. Στέστιτς από το Μαντούδι, ο φίλος μας ο Κώστας από την Ικαρία. Ικαρία, πανέμορφο νησί. Δεν έχω πάει αλλά μου το έχουν πει. Κάποια στιγμή θα τα καταφέρω, αν προλάβω. Ο φίλος μας ο Κώστας από το Κωνσταντίνο απαντάει σωστά. Χάρης Μωραΐτης, Δέσποινα Κόνστα, Ηλίας Γιαβλάκης, Γιώργος Μπακιανός, ο Χρήστος ο Μάχημος, ο Βικέντιος ο Ραβαντινός, ο Γιώργος Αποστόλου, ο Βαγγέλης ο Κυρκούλης, ο Τάσος ο Γαργαλιώνης, ο Νίκος ο Γιώτης που είναι στην παρέα μας και λέει η Λυτή Θεσσαλονίκης. Εσύ το πήγες πιο μακριά. Εμείς ψάχνουμε την πρώτη επαγγελματική ομάδα, Νίκο, αλλά εσύ που είσαι γνώστης των ποδοσφαιρικών ζητημάτων, βρήκες την πρώτη ομάδα που γενικότερα έπαιξε ποδόσφαιρο, ο Βασίλης Λάκης. Λοιπόν, και για να απαντήσω και στο ερώτημα που τέθηκε νωρίτερα, στις 16 του μήνα από ό,τι ενημερώθηκα θα ξεκινήσουν οι βραδινές εκπομπές, το 12-2. Εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό quiz με μια πολύ γρήγορη κλήρωση με τη βοήθεια του Γαβρίλη Ρεμούντου, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν εμφανίστηκε σήμερα ο άμεσος βοηθός μας, ο Βαγγέλης Ζορμπάς. Η ομάδα στην οποία ξεκίνησε την καριέρα του ο Λάκης είναι η Νάουσα. Δίνουμε λοιπόν, Γαβρίλ, πρώτα την συλλογή του Μπλεκ με πόστερ ποδοσφαιριστών της δεκαετίας του 80. 16 και 18 και 43... Από τον Γαβρίλ έγινε η κλήρωση μέσω της ενδοεπικοινωνίας. Δίνουμε την συλλογή του Μπλεκ και πάμε τώρα, καλέ μας τεχνικέ, να δώσουμε και το βιβλίο που είναι αφιερωμένο στην ιστορία του Μουντιάλ. 16 και 30 και 45. 16 και 30 και 45. Ευχαριστούμε τον Γαβρίλ όχι μόνο για την βοήθεια που μας παρήχε στην κλήρωση, αλλά και για τη τιμή που μας έκανε να είναι μαζί μας στην κονσόλα στο σημερινό αθλητικό quiz. Ευχαριστούμε και την Σωτηρία Λυσγάρα και τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παρέα μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό αθλητικό quiz, αλλά δεν φεύγουμε, γιατί περίπου σε 15 λεπτά θα επανέλθουμε με τους νικητές που θα πάρουν τα δύο δώρα που δίνουμε σήμερα. Κλείνω με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.